Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Biorytme podcastu. Dnes mým hostem krásnou Zuzanou Rosákovou. Zuzko, vítám tě tu.
Děkuju moc, dobrý den.
Poznali jsme se spolu na vysoké škole a nikdy bych neřekla, vzhledem k tvému skromnému a milému vystupování, že jsi nejen dcera velmi slavného moderátora Jana Rosáka, ale také bývalá modelka, současně manželka velmi úspěšného muže. A je to něco, co mě na tobě vždycky fascinovalo, jak jsi navzdory všemu v obrovských uvozovkách normální holka. Myslíš si, že lidi k tobě přistupovali nějak jinak díky tomu, že jsi vyrostla v rodině slavného tatínka?
Asi záleží na tom, který lidi. Určitě třeba, když jsem dělala modeling, tak samozřejmě v tom show businessu to jméno něco znamenalo, takže tam samozřejmě jako to bylo plus, ale jinak asi ne. Občas samozřejmě někdo spojí to jméno, i když já už nejsem Rosáková samozřejmě. Teď jsem zase Jedi, takže to... Je taky zajímavý jméno.
Tak to mi vysvětli. Ty, jakoby já tě znám jako Zuzana Jedi Rosáková. Co máš teda v občance vlastně teď?
Ne, jsem
teď?
Jedi jenom.
Aha, takže to je jenom pro sociální sítě jsi tam nechala, jakoby, nebo ty už tam vlastně seš úplně jinak teďka.
Já jsem tam asi úplně jinak, no. Ale tak Rosáková pořád prostě mi tak nějak zůstalo, že jo.
Já ještě musím zmínit, že Zuzka byla naše úplně první zákaznice po spuštění našeho Biorytme e-shopu, za což moc děkujeme. A ještě teda, když se vrátím k tvýmu dětství, myslíš si, že to tvoje dětství bylo díky slávě tvýho tatínka jiný, než mají ostatní děti? Já se takhle vyzvídám, protože asi málo kdo si umí představit, jaký to je vlastně vyrůstat už v nějakém showbiznisu trochu.
No, bylo asi jiný trošku. Třeba jsem si mohla v zákulisí šáhnout na juheláky. Ale zase ne nějak extra, jako normálně jsme jezdili na tábory a tak, prostě jako normálně jsme žili jako normální lidi, no, akorát občas tátu někdo na ulici poznal, ale jinak... To bylo jako asi celkem normální.
Mm-hmm. Ty ses potom rozhodla stát se modelkou, tak jestli mi prosím trochu přiblížíš, jak se vyvinulo tohle?
To se vyvinulo asi tak, že jsme někde potkali paní Miladu Karasovou, která měla tehdy agenturu Czechoslovak Models a ta mě nějak oslovila a pak jsem s tím začala, ale až mi bylo 18, protože dřív mě to asi rodiče nechtěli dovolit. A ani já jsem na to nebyla ještě nějak ready. Takže jsem vlastně úplně prošvihla ten začátek a měla jsem smůlu a už jsem se jako nemohla stát žádnou jako ultra modelkou.
To znamená, že když nezačne holka dělat modeling někdy, já nevím, v tom věku třeba 14 let, tak prostě jí ujel vlak?
No, tak možná by to ještě mohla dohonit, já nevím, já nejsem žádný expert na to, už je to spousta let, co jsem v tom byla, ale jako asi je to lepší, no, určitě prostě v těch 14 začít.
Mm-hmm. Je pravda, že musím zmínit, že Zuzka už modelku nedělá, což je jak dlouho, když jsi s tím skončila?
No, to je už hrozně dlouho, je to třeba 10 let.
Mm-hmm. A takže modelku si dělala jak dlouho zhruba?
No, tak teďka po mně chceš, abych to vypočítala.
Tak já nevím, 10-15 let
no,
byla 10 v branži.
Let určitě, 10 let
a
určitě.
A když řeknu, že jsi dělala modelku, já se přiznám, že do toho úplně tak nevidím. Takže vlastně nevím, jestli někdo dělá modelku tak, že jenom fotí, někdo chodí přehlídky, někdo prostě lítá po celém světě. Ty jsi to měla jak?
Já jsem dělala všechno. Cestovala jsem, ale tak jako prostě... tady po Evropě, po okolí, za prací, jako která byla dobře placená a jako vždycky mě zajímaly spíš ty peníze, než nějaká prestiž, takže žádný jako ultra zakázky od nějakých super návrhářů jsem neměla, prostě vždycky jsem někde fotila nějaký katalog nebo něco, abych si prostě vydělala dost peněz a s tím jsem byla spokojená.
Znamená to teda, že k tomuhle, k téhle práci si nikdy nebyla nějak jako emočně spjatá? Ty se směješ, je vlastně vůbec možný, že s tím někdo emočně spjatý je, nebo je to prostě takovej jako biznis, který dělají lidi fakt pro peníze.
Tak já nevím, někoho to třeba baví a je to asi třeba prestiž pro něho. Je to možný, těžko říct, pro mě to byly peníze prostě celkem lehce vydělaný.
Mm-hmm.
Takže...
A je možný, že když si o tu prestiž nestála, ty konkrétně, že to je prostě tvým nastavením, anebo tím, že si v tom odmala vyrůstala a nepřišlo ti to jako nic unikátního, že se o tobě bude psát v novinách a že budeš televizi?
To je možná jeden důvod, ale taky je to mým nastavením, že jako... Mě to nikdy prostě nějak nelákalo a nezajímalo a samozřejmě jako díky tomu jménu jsem občas třeba se někde objevila v nějakých novinách a to pak zase pomáhalo jako dostat nějakou další práci, tak se to takhle prostě spojilo a člověk to dělal, ale nikdy mě to nějak netěšilo, že bych jako někde byla vidět.
Mm-hmm. Když jsem se chystala na náš rozhovor, tak jsme si trochu povídali a ty si říkala, že jsi fakt ráda, že už jsi z branže dávno pryč. Můžeš mi nějak trochu přiblížit, co vlastně tě na tom, co se ti tam nelíbilo, protože já si představuju, že to je svět plnej lesku, ale zároveň asi taky i pomluv a možná intrik, ale možná jsem taky úplně vedle. Jestli by si mi mohla trochu jako vysvětlit, jak to tam vlastně chodí, nebo proč si ráda, že už v branži nejsi?
No, tak svět pomluv a intrik mně přijde jako charakteristika jako světa celkově. Nejenom modelkovskýho, ale je to takový, jakože prostě říct, že je to povrchní, je takový klišé, ale je to... mně se prostě jako nebavilo mě se honit za tou slávou, no, nebo slávou takovou, jakože fakt v uvozovkách. Ale prostě to snažit se vždycky jako se skamarádit s nějakým novinářem nebo nějakým tragickým fotografem, u kterého by si normálně člověk ani neopřel kolo, ale protože zrovna fotil někam, tak bylo fajn prostě s ním být velký kámoš. Kámoška teda, tak to prostě pro mě nikdy nebylo, jako no. A prostě mě to nebavilo, nenaplňovalo. Taky člověk musel být hodně jako friendly, a to já nejsem primárně. Takže mm-hmm. vždycky mi to stalo spoustu energie se jako usmívat na všechny a tak.
Mm-hmm.
A mluvit a tak. Takže prostě pro mě to nebylo vůbec. Mm-hmm.
Teď se zeptám možná trochu nevhodně, třeba ani nebudeš vědět odpověď, ale ty říkáš, že bylo důležitý skamarádit se správnýma lidma. Je to pověra nebo je to pravda, že když se chce holka dostat dál, tak přes postel je to nejrychlejší cesta?
Hele, nevím. Mně nikdy nikdo jakoby se nesnažil někam zatáhnout, jako... A dalo se normálně v tom jako fungovat a dobře se živit bez toho.
Mm.
Ale tak asi já nevím, kdyby třeba někde v zahraničí s nějakým majitelem agentury začala chodit, tak asi by to pomohlo určitě, no. Ale jako není to tak, jako, že prostě jak tam nastoupíš, tak okamžitě na tebe naskáčou úchyláci a musíš prostě, jinak se nepohneš dál. To ne.
Mm-hmm. Já mám v hlavě takový ty příběhy, že přijde prostě 15-letá nevinná dívka na první focení a fotografii okamžitě dá nějaký návrh.
Ne, to ne. Teda aspoň mě to nikdy nestávalo, takovýhle věci, jo, nevím.
Ty jsi potom založila se svojí kamarádkou a kolegyní modelingovou agenturu.
Mm-hmm.
Tam vlastně šlo o co přesně?
No o zprostředkování takhle práce prostě pro modelky v zahraničí, různý focení, přehlídky a ta klasika úplná.
Mm-hmm. A z té agentury ty jsi potom nějak vystoupila nebo zanikla mm-hmm. úplně?
Já jsem vystoupila, protože jsem měla další dítě a už prostě... jsem to nechtěla míchat jako a říkala jsem si, to tak mám tady spoustu práce s dětma, tak tohle už prostě ne.
Mm-hmm, rozumím. Já když jsem si trošku tě samozřejmě googlila, než jsme se potkali, tak na mě vyběhlo spoustu článků. Mě to překvapilo, protože já tě znám prostě jako kamarádku z vysoké školy a vůbec jsem nevěděla, že se o tebe Bulvár taky jako rád zajímal a pořád mm-hmm. zajímá, pro mě jako překvapivě.
Pořád zajímá, jo, pořád, to ani nevím.
No, jako zajímá ve smyslu, nejčastěji tam na mě skákaly články o tom, že ses rozvedla, znovu vdala, že máš první dítě, druhý dítě.
Aha.
Jaký máš vlastně ty k Bulváru vztah, jestli vůbec nějaký máš?
jako mám celkem takový jako, jak bych to řekla, jako nevyhrocený. Jako mě nevadí bulvár a když se mě na něco chtěli zeptat, tak buď jsem odpověděla, když jsem chtěla, když ne, tak ne. Teď vím, že ještě nedávno chtěli po mně nějaký rozhovor, už jsem řekla, že ne, že jsem z toho venku a super a jsem tak spokojená, ale jako zas mně přijde jako divný hysterčit, že pro boha pronásleduje mě bulvár, jako jo, tak byly takový jako chvíle, kdy třeba rodičům u nich doma vysypali popelnice, mm-hmm. a pak to nafotili všechno a bylo to vlastně v bulváru obsah té popelnice.
Ježiš.
A tehdy zrovna rodiče měli štěňátka, takže tam byly samý hovna. A tak jako, ale dobrý, no, tak to se prostě stane, je to taková daň, jako táta byl hodně známej, tak jako fajn, ale jinak prostě bych to nějak nehrotila, ten bulvár, no.
Hmm.
Nechápu, jako, že někdo je s nima tak spřežený, že bez nich vlastně nemůže žít, pak si jakoby stěžuje, že ho vlastně jako sledujou, ale vlastně to potřebuje, aby ho sledovali, no, je to takový jako...
Mm-hmm. Takže když občas zaslechnu, že někteří jakoby lidi vlastně sami bulváru předhazují svoje nějaký historky, i když jsou třeba negativní, aby byly hlavně vidět, tak to je realita. To se prostě děje podle
asi
tebe.
Se to děje u někoho, no, někdo, kdo potřebuje jakoby se zviditelnit víc,
mm-hmm.
jako než se mu zdá, než teda jako je vidět a chtěl by být vidět víc, tak asi je proto ochoten obětovat i jako takovýhle nějaký story, které jsou spíš negativní, jako jo, jsou takový lidi.
Hmm. V jednom rozhovoru, ve kterém vlastně si zpovídala s nějakou reportérkou, tak ona tam zmiňovala, že seš krásně štíhlá, což prostě seš a vždycky si byla i po dvou dětech, ale zmiňovala tam, že si někde říkala, že si za svojí modelingové éry měla takřka anorexii, že si prostě nejedla. To je pravda nebo je to opět něco jako...
No, tak nevím, co znamená takřka anorexie. Já jsem prostě nejedla moc, abych byla hubená, což musím samozřejmě dělat čím dál tím víc, abych zůstala hubená. Ale nikdy jsem anorexii neměla, jako nikdy jsem neměla problém, že bych nějak zhubla jako do nějakého extrému, nebo že bych jako se musela dokonce nějak léčit, to vůbec v žádném případě. Normálně, když jsem viděla, že už jako stačilo, tak jsem se zase jako rozjedla trochu víc. Jako prostě se hlídám, to jinak to nejde, to jako asi málo kdo je štíhlej nebo fakt hubený, jako bez toho, aniž by se hlídal nebo nějak sportoval nebo to.
A stalo se ti někdy, že ti třeba nebo někomu z tvýho okolí řekli, že tě nevezmou na zakázku, protože jsi v uvozovkách tlustá?
Stalo. Stalo úplně na začátku. Někam do Paříže to bylo. Říkali, že mám na to jako, nevím, měsíc, abych prostě zhubla, jinak to nepůjde. A já jsem se na to vybrala samozřejmě.
Jo.
Ale jako ne kvůli tomu, že bych nechtěla hubnout, ale já jsem byla prostě mladá, nechtělo se mi někam jet na půl roku. Prostě jsem na to nebyla jako zase prostě tou povahou stavěna, abych někam jela a tam sama byla. Nestalo mi to za to prostě, tak
Rozumím.
Říkala, budu radši doma.
Já totiž se občas zamýšlím, já jsem holka postavy, prostě úzký pas, široký boky a za dob našich maminek prostě před nějakýma 30-40 lety to pravděpodobně byl ideál krásy a teďka frčí samozřejmě úplná štíhlost.
Ne, teď teďka frčí zadky.
Teďka, pravda, máš pravdu, teďka frčejí zadky, tak si jenom říkám, jaký to vlastně asi... musí být pro ty holky, když je jim opravdu třeba jenom těch 14 let a někdo na ně ukáže prstem, víš, a řekne jim jako, seš tlustá, prostě zhubni.
Jako může to být docela asi destruktivní, no, ale hodně záleží na tom, jakou ta holka má jako průpravu a zázemí z rodiny, no, pokud má jako nějaký sebevědomí, zdraví a osobnost nějak tak jakoby zakotvenou, správně od rodičů, tak by to s ní nemuselo úplně šlehnout, ale pokud tam jde někdo, kdo už jako je nejistý prostě jako od přírody, nebo má to nějaký kořen hlubší, ta jeho nejistota, tak toho může úplně rozsekat určitě, no.
Kdyby, ty máš dceru, kdyby ti jednou řekla, že se chce stát modelkou, tak co bys jí na to řekla?
No, řekla bych jí asi, co to obnáší, ať se rozhodne, no.
Takže neodrazovala bys ji od toho zkrátka. Ty jsi se vdávala za prvního manžela hodně mladá, následně teda potom se vaše manželství rozpadlo. Myslíš si, že to bylo ovlivněné tím, v kolika letech vlastně, jestli se můžu zeptat, jsi se vdávala?
Ve 20.
A byli jste spolu...
10 let.
10 let. A potom teda manželství se rozpadlo a tvůj ex-manžel i současný manžel jsou cizinci. Máš pocit, že... jsou rozdílní od českých mužů? Nebo je to náhoda?
No vzhledem k tomu, že jsem se vdala ve 20, tak já nemám moc zkušeností s těma českýma mužema. Ale tak asi v něčem jsou, no. Těžko říct. Já můžu posuzovat jenom z toho, co slýchám, jako od kamarádek, co mají český manžely. No tak některý český manželé jsou lepší, některý horší a asi i tak to bude s cizincema, no. Jako...
Takže není to tak, že by si prostě zavrhla české mužské pokolení, je to náhoda, že prostě...
No, je to asi náhoda, anebo třeba nějaký ten temperament, jakoby větší, dejme tomu, jakoby jižní mě láká, řekla bych, ale to by asi mohl předvést i nějaký český muž, jako jo, to prostě... Ale jo, tak jako je to tak jako i ta vizáž, jako tmavší a tak. Mě jako láká to, jo.
Tak se svým současným mužem máš dvě děti, dceru a syna, a mě zaujalo, jak je vychováváš, nebo možná bys mě opravila, spíš nevychováváš. Můžeš mi prosím tě přiblížit trošičku směr, jakým se snažíš svoje děti vést? Já se přiznám, já nemám děti, možná moje otázky teď nebudou úplně profesionální, ale zkrátka vždycky, když jsem tě viděla v interakci třeba s Lily, s tvojí dcerou, mě to prostě jakoby vždycky moc zaujalo.
No, tak já vlastně jsem se jako inspirovala takovým tím směrem, kterým se jmenuje výchova nevýchovou. Taková celá jakoby takový prostě směr, až jako filozofický bych řekla, nebo... kde si vlastně můžete i projít takovým kurzem. A hodně to jako člověku otevře oči, řekla bych, a je to hodně o respektu k těm dětem, ale zároveň i o respektu k sobě, že to není jako nějaká prostě volná výchova, že teda děti můžou dělat, co chtějí a skákat vám po hlavě, to ne určitě. Je to tak jako hodně, hodně demokratický, hodně o dohodách, hodně o tom, aby oběma těm stranám nám bylo dobře jakoby v tom našem vztahu a aby jsme vlastně to řešení, což mě na tom, i to je jedna z věcí, která mi na tom vyhovuje nejvíc, že to řešení nějakého problému nebo prostě nějaký situace není jenom na mě. Že prostě do každého toho řešení pozvu i ty děti, aby vlastně oni se na tom podíleli, čím samozřejmě logicky, když se na tom podílí, tak mají větší motivaci to dodržet, protože to vyšlo od nich, ne ode mě. A jsem s tím teda hrozně jako spokojená prostě s tím, jak jsme si to nastavili.
Ty ses nějak intuitivně už jako, myslíš, narodila s touhle touhou vychovávat tímhle směrem, nebo opravdu si prostě porodila první dítě a řekla si, tak a jak já ho teď budu vychovávat, jdu si sednout ke Googlu a zjistit o tom něco?
No tak měla jsem nějaký jako ideu nějakou, jak bych to dítě chtěla vychovávat, když jsem byla těhotná, a musím říct, že byla jako ráznější a radikálnější, než jak to dělám.
Ta představa.
Ta představa, ano. Byla jako, že no samozřejmě tohle si vůbec nebude moc dovolit a hotovo. Ale pak prostě vyleze to dítě, nebo aspoň mně se to stalo. A najednou jako jsem měla potřebu jako zohlednit toho člověka. Předtím jsem si to neuměla představit, prostě předtím jsem tam byla jenom já a já to musím nějak nasměrovat a hlavně, aby to bylo teda podle mě. Ale když potom tam přišel ten nový člověk, tak jsem vlastně... začala přemýšlet o tom, že jako ho prostě musím do toho jako zapojit, že se musí jako, že taky musí mít nějaký práva nebo jako a že jako je dobrý se do něj vcítit a hodně pomáhá si třeba vzpomenout na vlastní nějaký prožitky z dětství, kdy mě třeba nepochopili rodiče a já jsem jako vlastně myslela něco dobře a on se to pak nějak jako vlastně bylo nepochopeno a to a byl z toho nějaký konflikt, tak toho mi jako hodně pomáhá se takhle do toho dítěte vcítit a pak vlastně se spousta nedorozumění nebo nějakých věcí, které se třeba jako všeobecně nazývají zlobení, tak se vlastně vysvětlí jako že to vlastně nebyl žádný úmysl zlej od toho dítěte, to je to jenom nějaká jeho momentální prostě stav emocí, který jako nezvládne nebo něco.
Mm-hmm. Mě teďka lítá hlavou milion otázek, který na tohle téma mám, ale ta, která mi tam teď visí nejvíc. Když se vlastně stane nějaká vyhrocená situace, dejme tomu, že to dítě se třeba zasekne někde v parku, praskne sebou o zem, začne křičet, tak podle mě ty maminky občas se dostanou do strašného tlaku a já si říkám, kde potom vezmou tu sílu to jakoby rozdejchat a zareagovat tím správným způsobem.
No já myslím asi jako někde prostě v sobě a v tom vztahu k tomu dítěti, jako který aspoň pro mě je vždycky jako primární, je mnohem důležitější, než co si myslí ta paní tady na písku.
Mm-hmm.
Důležitý je, no tak to dítě řve, no a co, no, tak řve. Jako no, taky se vztekám někdy, nebo prostě lidi na sebe řvou v autě, tak řve, teď zrovna řve, fajn. Ale jako tím, že jakoby se zaměřím na to dítě, a na ten náš vztah, jako se tomu říká, nějak se na něj napojit. Já to moc nemám ráda, takovýhle jako už ezohraničící výrazy, ale jako jo, je to tak prostě. Jako zaměřit se na to dítě, tak nějak jako pozitivně a prostě to dítě to vycejtí, že tam jako má to přijetí. A jako musím říct, že mě se děti moc takhle nevstekají, že by se někde flákali vozem a tak.
Mm-hmm.
Ale kdyby se to stalo, no tak... Tak asi půjdu a zeptám se ho, jako co se děje, můžu ti nějak pomoct nebo něco, jako nechceš odejít třeba z hřiště, no ale musíme, no tak tě odnesu, jako chápu, že se vztekáš, ale musíme jít, jako jo.
Hmm.
A oni, když ty děti tak nějak jakoby cítí, že jo, tak ona mě musí odnes, protože asi třeba nevím, někam odcházíme a ujel by nám autobus, ale jako chápe to a nenadává mi, že jsem teda ostuda hroznej, že tady řvu.
Hmm.
Tak se nějak líp uklidněj, mi přijde jako rychlejš a to.
Tenhle způsob se dá teda nějak naučit, protože já o tom třeba nic nevím, ale je mi to hrozně sympatický, takže jak bych měla postupovat, kdybych se rozhodla, že chci vést děti tímhle směrem, ale mám zároveň milion otázek a situací, u kterých bych stoprocentně nevěděla, jak se zachovat.
Tak to bych ti určitě doporučila projít se tím kurzem nevýchovy, když si najdeš prostě www.nevychova.cz, že jo, tak tam je online kurz, kdy vlastně je to, myslím, že každý týden jedno video, už si to nepamatuju, už jsem ti prošla asi před kolika, 5 lety. Tam je hodně jakoby, hodně je to takový, že právě si člověk uvědomí různý ty věci, oni ti samozřejmě nedají žádný návod, jakoby jak na to dítě, jak oni říkají vlastně ne jak na něj, ale jak s ním.
Mm-hmm.
Jakoby to je jako takový heslo důležitý tý nevýchovy. No a jako mě ten, je to takhle, ten kurz nejenom, že mě třeba nasměroval, jak teda jako zacházet s dětma, ale taky o mě samý mě jako spoustu věcí řekl a otevřel oči, takže jako je to takový hodně jako seberozvojový, řekla bych.
A to, jestli mi můžeš teda i přiblížit nějak tuhle rovinu, že co ses o sobě třeba dozvěděla a díky čemu?
No, ona tam potom funguje vlastně, když projdeš tím kurzem, tak funguje taková uzavřená skupina na Facebooku, kde vlastně můžeš rozebírat svoje problémy a tak. A je tam strašně spousta lidí a strašná spousta inspirace, jak jakoby, co se týká výchovy, tak právě co se týká toho seberozvoje. A je to hodně různorodý, takže si tam fakt můžeš jako vybrat, co ti vyhovuje. Takže já jsem si tam našla jako spoustu takových věcí, které se týkají jako mindfulness, která se teďka jako hodně se to jede, že jo, a taková ta sebeláska, takovýhle věci jako, takže jako opravdu je to hodně podnětný tam.
Mm-hmm. Takže zastáváš názor, že žena vlastně musí být vyrovnaná a spokojená, aby mohla vést děti touhle respektující výchovou?
No tak jako je to určitě jako to, no, není to od věci být spokojená, jako celkově prostě, že když člověk je spokojený a má rád sám sebe, tak pak teprve může být nějak pozitivní na to okolí, jako jinak to nefunguje, no.
Mm-hmm. Vidíš nějaký rozdíl třeba mezi povahou dcery a syna mladšího? Nebo takhle, jakoby reagujou oba na tenhle styl výchovy stejně pozitivně, nebo je třeba jeden divočejší a i jako, víš, jak to myslím, jestli je to prostě dvě děti, stejný postup?
Mně přijde, že na tenhle styl výchovy nemůže nikdo reagovat negativně, protože je to prostě respekt k té osobě. Ať je to divokej kluk, nebo je to citlivá holčička, tak prostě bereš tu osobnost jako nějaký celek a respektuješ ji. A potom na základě toho respektu se prostě můžeš dobrat nějakého jako fungujícího vztahu.
Mm-hmm.
To samozřejmě platí i u dospělých, že jako v partnerském vztahu a tak. Takže samozřejmě jsou rozdílný ty děti, ale ten respekt je univerzální postoj, jako mezilidský, si myslím. Mm-hmm.
Myslíš si, že když někdo vychovává dítě klasickou výchovou, čímž myslím prostě, že se, nevím, dají dítěti klidně facku a pak v určitém věku toho dítěte rodič prozře a rozhodne se změnit ten svůj postoj. Je tam ještě pro to vůbec prostor, nebo se to musí jako chytit fakt v začátku života toho dítěte?
Určitě je tam prostor, jako podle mě nikdy není pozdě. Bude to mít těžší ten rodič, než to dítě mu začne zase věřit, že si nedělá srandu, no.
Mm-hmm.
Ale určitě jako prostě jako začít se k někomu chovat s respektem, to k tomu není nikdy pozdě. Jako.
Hmm. Já si pamatuju, že když byla Lily hodně malá, podle mě jí byly tak 3 roky možná, tak ty jsi mi vyprávěla, že ona vlastně nějak trošku naštvala tvoji sestru a pak jí to bylo líto a chtěla, aby přijela k vám. A já si pamatuju, že ty jsi na to zareagovala způsobem, který mě jako se hrozně líbil. Jestli pamatuješ si to, jak se tohle stalo?
Já myslím, že jo, ano. A že ona jí pak volala.
No, já si taky právě vzpomínám, jestli můžeš třeba nějak trošičku říct tenhle příběh, protože pro mě je to takovej jako alfa a omega asi týhle výchovy, protože já si neumím představit, že bych ve svých 3 letech zvedla telefon a jala se někomu jako volat.
No to je jako taky jedna z podstatných součástí toho přístupu, že tomu dítěti člověk dá zodpovědnost celkem jako velkou a já to mám ráda, protože jsem taková líná a mám ráda, když si děti ty svoje věci řeší sami. Takže to mě hrozně vyhovuje, že děti mají vlastně zodpovědnost jako za svoje věci, já nevím, za školu a za takovéhle věci. A teda pak člověk musí taky jako zkousnout, když se na to vykašlou a nechat je třeba jako pocítit ten následek toho, co se stane, když se na to vykašlou. Ale jinak tady vlastně ten příběh byl o tom, že ona sama zavolala svojí tetě a řekla jí, mě to mrzí, tak já bych chtěla, abyste přijeli, a vyřešila si to s ní jako takhle sama. A to mně jako přijde, že ty děti docela jako do života prostě je pro ně přínosný, když si zvyknou jako řešit si svoje věci takhle sami a upřímně a jako na férovku.
Mm-hmm. Máš pocit, že třeba, nevím, jestli to můžeš pozorovat na mladším synovi, tam možná ještě ne, ale u Lily asi jo, že vykazuje třeba nějaký vyšší sebevědomí než ostatní děti, protože já si říkám, že ona vlastně funguje jako taková samostatná dospělá jednotka a že asi zajímá mě, jestli se chová jinak než její vrstevníci díky tomu nebo kvůli tomu.
Nevím, sebevědomí jako spíš jako, jak bych to řekla, jako tak nějakou ideou sebe sama bych řekla, že má jako dobrou, jako kladnou. Sebevědomí třeba ve vystupování, jasně někdy se stydí, to jako souvisí i prostě třeba s povahou toho člověka a tak, ale co vím, že mě třeba jako učitelky ve školce nebo ve škole říkali, že je jiný, je to, že hodně intenzivně umí vyjádřit svoje emoce a to, co chce a nechce.
Mm-hmm. Což si mám... Takhle, já když jsem se o téhle výchově bavila se svými přáteli, kteří mají teďka malé děti a nevědí o tom, si myslím, vůbec nic, tak oni mě vlastně jakoby odmávli s tím, že to dítě bude ve škole šikanovaný a odstrkovaný, protože bude jakoby moc sebevědomý a vyspělý, takže se vlastně ptám na tohle, jestli se člověk nemusí pak bát, že dá 6letý dítě do školy a to dítě se bude chovat jako 15letý.
To bych neřekla. Jako ty děti, nebo teda aspoň moje, starší, ona je zvyklá hodně jako teda debatovat, diskutovat o věcech, jako když něco prostě po ní chci, tak a ona to dělat nechce, tak samozřejmě argumentuje, ale argumentuje v klidu, jako nevsteká se, jako že já to nebudu dělat a nedupe nožičkama, ale řekne, dívej, ale jako tohle ne, protože a tohle, tohle. A co, kdybych radši udělala tohle?
Mm-hmm.
A samozřejmě jako stalo se jí ve škole, že jí třeba řekli, přečti tenhle odstavec a ona říká, no tak to je jako na mě moc dlouhý, tak já navrhu, že přečtu ty jenom 3 věty. A oni řekli, tak to ne, teď prostě budeš muset přečíst celý ten odstavec. A tak ona to pochopila, jsou samozřejmě v životě povinnosti, které jako udělat musíme a nemůžeme o nich debatovat. Ale zase na druhou stranu si myslím, že je dobrý, že to aspoň zkusila. Třeba by to vyšlo. A třeba by jako, jo, prostě je to takový, jako že ten člověk teda nebude slepě poslouchat to, co mu řeknete, ale zamyslí se nad tím a řekne, a nešlo by to jinak, no když nešlo, tak nešlo, ale aspoň jsem to zkusil.
Rozumím. Ty jí máš v nějaký klasický škole, nebo je v nějaký jako soukromý, speciálně zaměřený?
Ne, je v soukromý.
Myslíš si, že s tím, jak je vychovávaná, by vlastně zvládala ty podmínky, jaký panujou na klasických českých školách?
No, jako podle mě jo. Asi bychom více museli debatovat o tom, protože ona chodí na školu, kde nejsou známky a není tam taková ta konkurence pěstovaná, což bylo jako moje velká priorita, aby to nebylo.
Z důvodu?
Protože se mně nelíbí celkově jakoby pěstovat v lidech konkurenci. Tady ta škola se prezentovala tak, že vlastně místo konkurence je spolupráce. A že ty děti musí spolupracovat, jo. A mně se třeba hrozně líbila nějaká idea, jako co někde říkal nějaký filozof, že někde vlastně udělali pokus, že celou třídu jim řekli, že vlastně když budou mít ty nejhorší, když budou mít špatné výsledky, tak i těm nejlepším se jakoby budou snižovat, že oni jsou jako celek, celá třída a tak jako mají vystupovat. A ten prospěch se potom za ten rok v porovnání se třídou, která byla normálně vedena, strašně zlepšil, jak ty děti jakoby spolupracovaly spolu. A že to bylo vlastně ku prospěchu všech, i těch špatných, nebo těch horších, i těch lepších. Takže proto jsem nechtěla, aby prostě byla v prostředí, kde se porovnává, kde se jako zvýrazňuje ta konkurence. A nemyslím si, že by potom nebyla schopná, samozřejmě svět je založený na konkurenci, ale nemyslím si, že by to pak ty děti nebyly schopný zvládnout, protože naopak oni budou jakoby připravený na to a budou vnitřně nastavený tak sami se nesrovnávat. A když někdo je lepší, no tak je lepší, fajn, jako, ale mě to nemusí jako trápit. Protože to není moje priorita se porovnávat vedle někoho. Dejme tomu, je moje priorita, jakoby já, co jsem si učila, abych měla nějaký jako výsledek. A tím to mě jako uspokojí víc, než jestli se ten výsledek, jak se vlastně jako porovnává s někým jiným.
Takže vlastně, když pro děti na klasických školách je hlavní motivace známka, tak tady na této škole je hlavní motivací jakoby spokojenost s vlastním výsledkem.
Tak, vlastně základní by měla být ta vnitřní motivace, která vychází z nich, protože děti všeobecně mají jako motivaci se učit, dozvídat se nové věci. A naopak tím známkováním a tady tím porovnáváním se to dost často utluče, jako potom prostě na takových těch klasických školách někdy bývají ty děti až takový jako vyhořelý, z toho, že vlastně ta vnitřní motivace zmizí a už je jenom ta vnější, ta známková, ta odměnová, jak kdyby.
Jaký má Lily vztah ke škole? Protože většina dětí tam chodí rádo kvůli přestávkám a kamarádům, ale neznám dítě, který by se chodilo jako rádo učit moc. Je to tam jiný?
Ona chodí ráda do školy a já bych řekla jako, že se i ráda učí. Některé věci jako jí asi baví míň, ale pak jsou třeba věci, který mi nadšeně vyprávěla, když bylo výročí sametové revoluce a oni měli den jako za komunismu. A učitelky byly oblečený prostě jako ze 70. let a děti museli se svačinou korzovat po chodbě, což já si pamatuju, že jsme dělali na základce.
Opravdu? No, ještě, tak to já už jsem nezažila.
My jsme to dělali, no. Musel se chodit prostě do kole, jak
to jak na vězeňském dvorku.
No, přesně tak. A museli oslovovat učitelky soudružko, učitelko a tak. Tak z toho přišla celá nadšená a strašně se zajímala o tu revoluci. Co byli, kdo byli komunisti, kdo byl Václav Havel. A hodně jsme si o tom i povídali. A tak jako bylo vidět, že jí to prostě zaujalo, že jí to jako přineslo něco, prostě co jí fakt jako zaujalo a chtěla se o tom ještě doma bavit. Takže jako určitě prostě některé věci jí zajímají.
Umím si představit, že kdyby mě někdo učil o dějinách tímhle způsobem, tak by to bylo určitě přínosnější než otrocký čtení letopočtů.
No jasně, no.
Já si vzpomínám, že ty si vlastně říkala, že si děti dlouhou dobu vůbec nechtěla. Co se u tebe změnilo, nebo jak to, že teď máš děti dvě? Chtěl manžel děti, nebo se prostě začaly ti týkat hodiny?
Ne, hodiny mi nikdy netíkaly. Ano, manžel chtěl děti, tak jsem teda řekla, že budeme mít jedno, že to třeba bude fajn. A pak to bylo fajn. Bylo to super, no a pak jsem, ale přesto jsem si říkala, ne, tak to stačí samozřejmě, že jo, jednou už je to dobrý. A pak jsem omylem otěhotněla z toho a měla jsem druhý, no.
Protože ty jsi vlastně do té doby asi žila si hodně pro sebe. Ty jsi i říkala, jako, že jsi povahově taková jako klidnější a tohle musel být asi velký jako obrat v tvém životě. A navíc teďka vidím, že myslím si, že kromě fyzioterapie psů, o který se chci ještě s tebou bavit, je to jedno z tvých hlavních témat, jestli se nepletu, ta výchova dětí.
Jako jo, určitě. Tak děti prostě jsou malí, že jo, a jsem s nima doma zatím. Já jsem se vždycky tak nějak jakoby snažila, když jsem se ocitla v nějaký situaci, když jsem si ji třeba úplně neplánovala, tak jsem si prostě snažila v ní nějak zabydlet jako dobře, když už v ní jsem. Tak to jsem udělala i vlastně s těma dětma. Tak jsem se nějak pídila prostě po tom, co dělat, aby mě v tom životě, který zrovna teď žiju, v té etapě bylo dobře. A našla jsem si právě tu nevýchovu, abych si jako ten čas prostě mohla užít, jako abych to tam nějak neodtrpěla, i když jsem si to neplánovala a radši bych prostě někde jako nevím, dělala něco jiného, ale tak prostě pak jako, samozřejmě jsem byla ráda, že mám děti, že jo, jako matka, to je jako normální, ale taky to může někdo třeba jako oddřít jenom zbytečně tu mateřskou a neužít si to. A to je zase takový jakoby klišé, užít si to s dětma, ale jako jde to prostě, no.
Mě ještě žádný hodiny netíkají, říkám si, jestli mi vůbec někdy tíkat budou. Říkám si, je nutný k rozvoji dítěte, podle tebe, s ním neustále nějak komunikovat? A nebo je prostě v pořádku ho nechat, ať si půl dne hraje samo? Já mám hrozný strach z toho, že si s tím malým človíčkem budu muset 24 hodin denně povídat. Mě to děsí, protože já docela ráda mlčím.
Já právě strašně ráda mlčím, no. A musela jsem si povídat, ale bylo to proto, že ta moje dcera starší byla takhle hrozně kontaktní a hrozně to vyžadovala. Se synem třeba ten si hraje s autíčkama a není to nutný, jako, ale tak časem prostě taky se s tím dítětem dá nějak domluvit, že hele, tak teďka si budeme hrát, jako intenzivně se ti budu věnovat, hoďku, a pak zase prostě ne, no. A oni se to časem, to se dá nějak vykomunikovat, jakoby, jo, vždycky prostě, když už si najedeš na ten vzájemný nějaký respekt a vztah, tak pak najednou se přestaneš bát těhle věcí, protože prostě teďka seš sama, že jo, a nevíš, kdo tam bude stát v uvozovkách proti tobě, ale jak tam už proti tobě stojí to dítě tvoje, tak už prostě jste na to dva a nějak to domluvíte vždycky, jako jo.
Jaký máš názor na to, když se žena rozhodne dítě vůbec nemít, protože kolem mě je spoustu žen ve věku 25 až 35 let, děti nechtějí, nemají ten pocit, společnost je do toho víceméně cpe, každý se pořád ptá, kdy budeš mít děti. Umíš si představit, že bys prožila život bez dětí?
Umím, to je jako, já na tom nevidím vůbec nic špatného, tak když někdo nemá jako k tomu žádný pnutí, tak proč by to dělal? Určitě ten život může být jako plnohodnotný i bez dětí. Jako může se stát, že potom toho třeba lituje člověk, jako už to pak nejde. No ale tak to je risk prostě, no. Jako, ale určitě to nijak neodsuzuju.
Jasně. Ty máš vystudovaný dvě vysoké školy. První teda byla kulturologie na Univerzitě Karlově. K tomu tě vedlo co? K tomuhle oboru?
No, tak to mě vedlo hlavně to, že jsem vystudovala gympl a tak nějak prostě tam ty společenské vědy, co se tam jakoby tak nějak nakously, mě tak docela zajímaly asi nejvíc těch předmětů, ale tak celkově jsem byla taková nerozhodná, ještě jako nezralá. Tak tohle mě přišlo jako takový hezký pokračování. To byla takový kombo jako sociologie, psychologie, kulturní antropologie. A myslím, že mi to dalo jako velký rozhled do života.
A to jsi teda studovala současně s tou prací v modelingu a následně ses někdy věnovala tomuhle oboru, nebo pak si jela teda ten modeling a vejšku si vůbec nevyužila?
Nevyužila jsem ji nikdy, protože tam tehdy prostě v tom modelingu jsem měla spoustu práce a jako velmi pohodlně jsem se s tím živila, takže jsem neměla žádný pnutí jako hledat nějakou práci v tomhle oboru, která bohužel by byla jako finančně hodně jinde.
Rozumím.
No a celkově prostě byla jsem mladá a úplně jako nezralá, takže ten život takhle easy byl jako mnohem jako lákavější.
Říká život easy, ale ono víc easy by bylo přece na tu vejšku vůbec nejít. A ty si přece jenom šla, to tě vedlo co k tomu?
No, tak takhle zase easy, cool jsem nebyla. Vedlo mě k tomu, nevím, to bylo takový jako nalajnovaný od malička, prostě si studijní typ, půjdeš na gymnázium a na vysokou školu a prostě tak mě to nějak jakoby rodiče nachystali a mě to jako teď zpětně vyhovuje, že se to tak stalo, protože jako ten rozhled tam prostě z téhle školy humanitní je nenahraditelný podle mě. Ale třeba bych, taky jsem třeba uvažovala o tom, že kdyby moji rodiče měli takovejhle přístup, jako kdyby mi od začátku dávali hodně zodpovědnosti, že bych šla třeba úplně jinou cestou, ale tak to už je pase, takže...
Teďka ještě trošku se vrátím zpátky k té výchově, protože si mi přivodila otázku. Ty vychováváš děti nějakým směrem, předpokládám, že od tebe se to asi naučil nebo to převzal i manžel. Jak potom probíhá třeba to, že dáváš svý děti na hlídání k babičce, k dědečkovi, kteří tě vychovali klasickou výchovou a pravděpodobně o týhle nový asi mnoho nevědí?
No já musím říct, že moji rodiče jsou strašně osvícený prarodiče a hrozně moc se inspirovali. A jak vlastně vidí prostě, jak se ty děti vyvíjí a jak to funguje, ten přístup, tak hodně se z toho respektu naučili. Hodně, jako opravdu, že nemáme žádný konflikty, řekla bych.
Mm-hmm. Protože já si říkám, že třeba v jiný rodině, když se žena rozhodne tímhle směrem a dá to dítě potom na hlídání k babičce, k dědečkovi, který nemají problém jako dát jednu výchovnou, řeknu, tak to musí být pro to dítě obrovský šok. A jak to řešit teď? Protože prarodiče nechceš vyškrtnout, ale mlátit si dítě jako taky už nechceš nechat.
Je to určitě těžší, no. Když má někdo rodiče, který hodně si drží tu svoji klasickou cestu. Ale tak řekla bych, že třeba, já nevím, s nějakým tím respektem i k těm prarodičům by se dalo postupně vykomunikovat nějaký hranice, přes který by oni jít už neměli, jako třeba ty fyzické tresty a tak. Ale jako samozřejmě i moji rodiče mají svoje jako různý prostě takový jako přístupy, který já bych nedělala. Ale zase ty moje děti se s tím musí setkat, jako tak nemůžu je držet v nějaký skleněný kouli. Hmm. Prostě oni se s tím vyrovnají. Jako třeba přijdou za mnou a řeknou, hele, mě hrozně štve, že babička dělá tohle. A já řeknu, ty, hele, mě by to taky štvalo, kdyby to dělala mě. A tak jí to řekni, že ti to vadí. A prostě zkusí navrhnout, ať to uděláte jinak, jo. Hmm. Jako, a ono to pak nakonec nějak vždycky jde, jo. Hmm. Takže ale samozřejmě jako můžou být nějaký prarodiče, kteří jsou fakt hodně striktní a pak to je to těžší tam vykomunikovat. Hmm, no.
To jsem teda jenom takhle ještě odběhla zpátky k výchově. A my dvě jsme se potkali na dálkovém studiu na České zemědělské univerzitě obor kynologie. Tam ty si vlastně nastupovala už, když jsi měla hodně, hodně malou Lily, že jo, pokud si dobře pamatuju.
Ne, já jsem tam nastoupila a otěhotnila jsem a uprostřed zkouškovýho jsem porodila a pak jsem musela na rok přerušit a pak jsme se teprve potkali,
jo, takhle,
protože jsem vlastně spadla do vašeho ročníku.
Aha, a tam teda jako v tom případě tobě bylo, dejme tomu, kolem nějakých 30 let a rozhodla ses jít dálkově studovat školu. K tomu tě vedlo co? Jako měla si pocit, že seš nějak jako nevyužitá nebo...
Ne, k tomu mě vedlo to, že jak jsem už říkala předtím, tak jsem tam na tu předchozí školu šla prostě jako tak nějak, že jsem sledovala tu linku, kterou mi nalajnovali rodiče. A hrozně dlouho mi trvalo, než jsem si tak nějak uvědomila, co vlastně mě jako osobně zajímá. A přišla jsem na to, až když jsem si pořídila psy, že tohle mě jako fakt zajímá. A říkala jsem si, že bych se tomu chtěla věnovat nějak víc. A tak jsem si našla tady tuhle tu školu.
Mm-hmm. Ty jsi měla zlatý retrievery, Rockyho, Ramba. Teď máš nástupce mladýho, zase zlatý retriever. Ty jsi vlastně tou školou sledovala cíl v tomhle odvětví pracovat, nebo si jenom chtěla ty svý psy jako lépe vychovávat? A...
Ne, chtěla jsem vyloženě v tom postupem času nějak pracovat.
Uh-huh. A já teda vím už teďka, že ty se chceš věnovat fyzioterapii psů. Určitě to téma mě zajímá a chci se o něm pobavit. Ale ještě když se vrátím k tomu studiu na vysoké škole, já jsem to prošla s tebou a osobně musím říct, že o fyzioterapii psů ani o psech jako takových jsem se mnoho nedozvěděla, jo. Spíš umím prostě, nevím, ovulační cykly prasat. Takže máš pocit, že bez té školy by tě to nějak jako výrazně limitovalo?
Tak anatomii, fyziologii jsme se tam naučili aspoň trochu.
To je pravda, to je pravda.
Jako, která je samozřejmě nutná pro tu fyzioterapii. Jako takhle, jo, pro mě žádná škola není prostě zbytečná. Všechno, co se navíc dozvíš, je fajn.
Mm-hmm.
Takže já jsem s ní spokojená. No samozřejmě, že tam bylo jako spousta nějakých prasat a takovýchhle věcí. Ale...
Prasat myslíme jako učení o zvířatech. Ne, no, že by na zemědělce byly prasata jako lidi.
No, ano, myslím zvířata, no. Ale tak jako by... A i třeba z té genetiky něco jsme se dozvěděli. Jako bylo to zajímavé, pro mě to bylo zajímavé. Nakonec i ty prasata mě docela zajímaly. Jako. No ale jo, jako něco jsem se určitě dozvěděla. A mimo to jsem se dostala do kategorie jako právní, která podle zákona novýho může tu fyzioterapii psů vykonávat. Aha. Když vlastně projde potom fyzioterapeutickým kurzem následným. Hmm.
S tím už jsi tam teda šla, že jsi se chtěla do téhle kategorie dostat, nebo ne, to je novinka?
Ne, to je novinka teďka.
Takže vlastně, kdyby si tu vejšku neměla, tak musíš jít teďka, abys tu fyzioterapeuty mohla dělat.
No, nebo bych musela jít na střední veterinu.
Aha.
Ale teďka ten zákon je prostě tak nějak postavený, že to vzdělání je tam v několika prostě těch odstavcích jako definovaný, s kterým vlastně se to dá vykonávat jako, jako profese.
A jak tě napadlo vlastně věnovat se zrovna fyzioterapii psů?
To mě napadlo v průběhu té školy, jako té zemědělky, té kynologie tam, zootechniky. Taky proto, že jsem měla psy hodně nemocný, ortopedicky a neurologicky, takže jsem s nima prožívala nějakou fyzioterapii a nějaký takovýhle věci. Takže mě to hrozně nadchlo, jak vlastně strašně obří efekt to může mít na spoustu různých onemocnění. A jak vlastně ten pohyb a prostě to takový to jakoby dání impulzu toho těla, aby se samo mohlo začít regenerovat, má obrovskou moc.
Mm-hmm. A ty teda si podstoupila nebo podstupuješ právě teď fyzioterapeutický kurz, který až doděláš, jak dlouho vlastně trvá?
Trvá asi rok a půl.
A intenzivně je to jak? Jako jednou týdně, jednou za měsíc?
Je to většinou jednou měsíčně nějaký jakoby delší úsek, třeba 4 dny nebo tak, a pak jsou tam nějaký praxe, samozřejmě, že jo, na nějakých klinikách a tak.
Mm-hmm. A následně, až ten kurz doděláš, tak už je z tebe fyzioterapeut a můžeš začít rovnou sama pracovat, nebo musíš být pod někým?
Mohla bych začít sama pracovat.
Mm-hmm. A tvý plány jsou teda jaký po dokončení?
Já bych teda ráda pracovala na nějakém pracovišti určitě, kde se můžu dál rozvíjet, kde se můžu jako inspirovat za prvé od někoho zkušenějšího a za druhý i prostě se setkávat třeba s nějakýma případama, který přicházejí od veterinářů, z přátelených a tak, z těch kontaktů. Takže určitě bych chtěla na nějakým takovým pracovišti, kde je jako velký možnost rozvoje.
Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem pejskař, mám to vystudovaný, ale nemám s tím osobní zkušenost, že by můj pes měl nějaký fyzioproblém. Takže nemám úplně představu, jak to vlastně probíhá. Dejme tomu, že třeba mýmu psovi zjistí, že má onemocnění, nějakou dysplazii, kyčelní kloub, špatně se mu chodí. Následně teda já bych přišla k fyzioterapeutovi a co se bude dál dít?
Tak záleží na tom, jakou má diagnózu. Tam by měl teda ten pes přijít s nějakou diagnózou od veterináře. A potom na základě té diagnózy se vytvoří nějaký rehabilitační plán, co se s ním bude dělat. A ten se potom prostě sleduje, pak se taky třeba ten majitel učí, jak by mohl doma potom ještě třeba s ním cvičit. Hodně je to u těch ochrnutých psů, který prostě se pak rozchází jakoby vlastně a musí se s nima cvičit, a nebo se třeba musí nějak jako různě masírovat, polohovat a tak. Takže o tom to vlastně jakoby je. No.
A ty výsledky teda tam jsou jako nějak markantní? Já vím, že je to případ od případu, ale kdybys to nějak jako sesumarizovala třeba konkrétně na ty tvý psy, tak ty myslíš, že kdyby na tu fyzio nechodili, takže by prožili ten život méně kvalitně?
Určitě. Tak to jsem si 100% jistá. A já jsem teda měla ty psy jako těžký pacienty, těžkýho neurologického pacienta vlastně, a ortopedicky taky byly jako špatný, a bez tý, já jako troufám si říct, že ta rehabilitace jim značně prodloužila život. Že bez ní by prostě tak dlouho tam nebyly jako s těma nemocema, který měli.
Ty vlastně si mi říkala na začátku, že nejseš úplně člověk, který by potřeboval si povídat s ostatníma lidma, ale předpokládám, že u téhle práce bude obrovská kooperace i jako a rozmlouvání s páníčkama. A já jsem majitelka koně a psa a vím, že když jsou nemocný, tak jsem totálně hysterická. Nemáš obavy i tady z téhle stránky té práce?
Tak jakoby ani ne, řekla bych, protože je to jakoby obor, který mě strašně zajímá. Takže a na téma, který mě strašně zajímá, si určitě povídám radši, než nějaký prostě obecný jako konverzace s lidma. A pak taky jako ty lidi, kteří tam přijdou, tak vlastně tím, že přivedli svýho psa na rehabilitaci, tak se pro něj snaží něco udělat. Takže už tím jsou mi tak nějak jakoby a priori sympatický. Takže to taky jako dodá prostě nějakou chuť, jako víc prostě s nima jít do interakce. Takže jako myslím, že to tohle jako mě nějak jako neděsí.
Mm-hmm. Mě říkala moje kamarádka veterinářka, že veterináři mají procentuálně strašně vysoký procento sebevražd, protože pravděpodobně hrozně rychle vyhořejí, jak musí být pořád v práci a potom se něco nepovede a lidi místo vděku je seřvou. Takže já jsem taková opatrná, já bych měla hrozný strach třeba z toho, že tomu zvířeti nepomůžu a ty lidi tam potom na mě budou, víš, jako křičet z takového toho zoufalství.
No, asi se to může stát určitě, no. Tak to se musí člověk s tím pobrat nějak vnitřně, se s tím popasovat. Jako to asi záleží na celkovém přístupu k životu. Prostě a jako nějak se s tím prostě srovnat, no. Nějak to jako zpracovat prostě a najít si nějaký přístup, který bude zdravej k tomu, aby se v tom sám nemáchal zbytečně moc, ale zároveň, aby nebyl prostě nějaký odtažitej cynik. No.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že vlastně jsi se díky té nevýchově naučila sama i hodně o sobě. Předtím jsi někdy chodila, jako by si s někým třeba popovídat a pracovala si na sobě, nebo tohle ta nevýchova ti otevřela úplně nový směr, co se týče tomu té práce na sobě?
Asi bych řekla, že mě otevřela úplně nový směr, no. Že mě to posunulo, jako udělal to takový ten první krok k posunu, který byl obrovský prostě od, já nevím, jako mě před 10 lety a teď.
A jestli mi nastíníš trošku, v čem je vlastně ta změna, ty před 10 lety a teď?
No je to hodně mě oslovila právě ta mindfulness. Já nevím, jaký je pro to výraz v češtině.
No, přiznám se, jako, že to taky neumím.
Je to takový jako vědomý bytí, nebo jak bych to řekla, který mě hrozně oslovilo a hrozně mě jakoby nastartovalo na takovou existenci hodně v přítomnosti. Teď je to všude kolem hodně moderní tady tohleto, ale jako mě to opravdu prostě vyhovuje a funguje. A takový různý jako meditace a takovýhle věci, který mě hodili tak nějak jako do pohody hodně.
Mm-hmm. Takže když je třeba někdo trošičku neurotik, to je třeba můj případ, tak by si mi doporučila tuto metodu a začít, protože já vím, že ty jsi mi o meditacích vyprávěla už třeba před 3-4 lety, ale já jsem prostě neurotik, já si nedokážu jako lehnout a pustit si na YouTube nějakou meditaci a zmeditovat se, rozumíš?
No, hele, dívej, já nevím, já nejsem psycholog, já jako zvládám řešit sama sebe a tam končím, jako, jako asi, chápu, že někdo to nezvládne, tak já nevím, nemám proč jí žádnou radu.
Ale zkrátka prošla jsi si tím sama, no. A sama si se dokázala takhle jakoby vypracovat, tak. Nepotřebovala si k tomu nikoho dalšího.
Ne, ne, to mě to jako opravdu prostě různý tak videa na YouTube, různý jako prostě takový přednášky jakoby různých mnichů buddhistických a tak, jako člověk si z toho vybere, je tam spousta samozřejmě balastu, něco je prostě takovýho jako divný ezo, tak to dáš pryč, ale něco jsem si z toho našla, co mě jako vyhovuje, co je takový jako ještě tak nějak jako koliduje s tím racionálním jako mým prostě nastavením celkem. Takže tak nějak jsem si to poskládala prostě z toho takovou mozaiku, která mě jako vyhovuje.
Mm-hmm. Máš nějaký heslo, kterým se aktuálně nebo celoživotně řídíš? Nějaký jako tvoje takový moto?
Jako vyloženě nějakou větu, myslíš?
No, nemusí to být věta, může to být prostě takový, tak jak jsi řekla, že vlastně žiješ přítomností, něco takhle jako, čím se prostě řídíš aktuálně, co je takový tvoje...
No asi bejt v pohodě, jako zbytečně se nestresovat. Jako je spousta věcí, na které se může člověk vykašlat úplně. A to hodně dělám.
Já mám ještě jednu otázku. Já jakoby vím, že ty, kdyby si nechtěla pracovat v tomhle životě, tak pravděpodobně jako z existenčních důvodů nemusíš. Co tě žene pořád dopředu se jako sebevzdělávat, pracovat na sobě?
No, mě to strašně baví. Zaprvé mě hrozně baví se dozvídat nové věci. A prostě se tak nějak jako... Protože čím více člověk dozvídá věcí, i třeba zdánlivě z úplně jiných oborů, tím víc začnou zaklapávat do sebe. A začne se člověk tak nějak jakoby v tom světě orientovat, nebo jak bych to řekla, tak nějak se jako usadí líp jako tímhletím. Mm-hmm. Když prostě těch informací přichází hodně a člověk si potom jako je schopen je nějak poskládat, aby mu dávali smysl.
Mm-hmm. Takže zkrátka jako preferuješ vzdělání, vědění?
Jo, určitě, ale nemusí to být jenom vzdělání jako ze školy, jako vyloženě prostě informace, fakta takovýhle, jakoby, který, ale jako i třeba jsou to nějaké zkušenosti v mezilidských vztazích a tak a prostě jakoby vlastně všechno, co se ti děje, tak si z toho můžeš naučit něco brát jako a nějak si to zpracovat.
Náš čas už se bohužel nachýlil, ačkoliv si ze začátku se obávala, že si budeme hodinu povídat, tak pro mě to bylo moc příjemný a přínosný.
Pro mě taky.
Hrozně děkuju, že jsi přišla a moc se těším, že třeba jednou tě budu moc navštívit na nějaký fyzioterapii. Hrozně ti fandím.
To bych byla ráda.
A když je teda budeš mít hotovo?
Ještě mě čeká asi půl roku, nebo tři čtvrtě.
Takže v roce 2021. Já teda doufám, že můj pes to potřebovat nebude, ale prostě ti fandím.
Děkuju. Děkuju za pozvání taky.
Já moc děkuju, že jsi přišla. Ahoj.